Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 10 студзеня.
Александр Фрыдман пра зварот сваякоў палітзняволеных.
Так далёка Захад ісці не жадае, і гэта не з'яўляецца яго прыярытэтам.
Алексей Лявончык выключае ўцечку звестак пра айцішнікаў-данатараў.
Тады ўсё рабілася адкрыта, была вельмі вялікая самаарганізацыя, і людзі верылі, што гэта скончыцца добра.
Колькі мобілізаваных з Расіі забіта ва Украіне?
Раньше чётка пісалі кантрактнік, дабраволец, то сейчас очень часто пишут просто погиб при исполнении воинского долга. І вот уже непонятно, кем чалавек этот быў.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Былыя палітвязні і сваякі палітвязняў выступілі з публічным зваротам. Яны лічаць, што для вызвалення беларускіх палізняволеных з-за кратаў робіцца недастаткова.
У звароце нагадваецца, што цяпер у месцах пазбаўлення волі знаходзяцца 1500 палізняволеных. Але нават гэтая жахлівая лічба не адлюстроўвае сапраўдных маштабаў тэрору. Паводле афіцыйных звестак, за апошнія 2,5 гады было пачата больш за 11,5 тысяч крымінальных спраў за палітыку.
Праваабаронцы не ў стане сабраць усю інфармацыю пра рэпрэсіі, а самі вязні і іх родныя часта баяцца расказваць пра тое, што з імі адбываецца, бо баяцца помсты з боку сілавікоў, пішуць аўтары звароту.
Яны заклікаюць лідараў свабоднага свету да больш рашучых дзеянняў па вызваленні беларускіх палітвязняў, звярнуць увагу на тое, што нават падчас вайны Украіна здольная вяртаць дадому палонных і прапануюць сваю дапамогу. Гаворка ідзе пра перамоўныя працэсы, намаганні як публічнага, так і непублічнага характару, а таксама ўдзел у распрацоўцы новых падыходаў, тактыкі і стратэгій.
Вось як каментуе зварот адзін з яго падпісантаў, былы палітвязень Дмітрый Фурманаў.
Я оцениваю этот зворот как один из кроков до вызволения политзаволенных, потому что, как говорится, в этом звороте мы недостатково робим не только политики зарубежные, эти белорусские за межой, мая на увазе демократичные, а лишь и мы сами так само, может, не шмат робим того, как бы вызволить. И тому подписание этого зворота, вот этих людей, там обозначенных маль 30 человек, это один из кроков до вызволения, того, как треба звертать увагу до этой проблемы, и чем более людей подпишут этот зворот, тем я лишу, мы как мага худшее вызвали политных зневольных. Да.
Что, на вашу думку, яшчэ можна зрабіць дзеля вызвалення палітвязняў?
Трэба як мага больш аб гэтым гаварыць, не толькі ў інтэрнэце, таксама і за мяжой з зарубежнымі палітыкамі, і браць досвід вызвалення палізняволеных у іншых краінах. Напрыклад, у той же Нямеччыне, калі была Нямецкая Демократычная Республіка, федэратыўная, яны вызвалялі палізняволеных за грошы, то бок выкупалі іх. Таму трэба паглядзець на розны досвід і браць за аснову гэтыя магчымасці.
То бок выкупаць палітзэкаў, вы лічыце, што гэта нармальна, а ці не будзе так, што, напрыклад, адных выпусцяць, а іншых забяруць?
Ну гэта зараз адбываецца, таму што вось пасленя навіна наконт таго, што да айцішнікаў ёсць пытанне наконт дапамогі праз фонды, да? Яны кажуць ім, каб мы не пачыналі крымінальную справу, трэба заплаціць грошы. Ну я не ведаю, наколькі гэта сапраўдная інфармацыя, ці гэта ізноў хлусня з боку кашысцкіх пачвараў, так? Але ж, калі гэта так, то, ну, якая розніца? То бок, каб іх не пасадзіць, да, калі гэта праўда, да, то паці грошы. То бок, калі ты будзеш паціць грошы, ты не будзеш сядзець. А вот наконт таго, што, ну, окей, мы вызваляем, напрыклад, там, усіх, да, калі мы усіх вызвалім за грошы, яны будуць новых сажаць, ну, будзем далей вызваляць за грошы. Ну, другіх шляхоў я не бачу ў гэтым магчымасці іншых.
Ну, то бок, Захад мусіць весці некі дыялог і перамовы, прапановаць, напрыклад, зняцце санкцый і грошы прапановаць. Проста дзе тады браць столькі грошы? У нас жа так шмат палітвязняў.
Ну, трэба спачатку даведацца, што хочуць укашысты, да, там, грошы ці зняцце санкцый ці нешта іншае. Просто гляджу, што нету гэтых перамоваў. Можа, они ёсць там за кулісамі, мы не бачым, можа, так і патрэбна, але ж, ну, гледзячы з майго пункта, як звычайнага чалавека, да, я не бачу гэта, таму я і звяртаюся ў гэтым пісьме, каб іншыя палітычныя дзеячы маглі паўплываць на гэта становішча Беларусі.
Зміцер, яшчэ такое пытанне. Пасля таго, як вы вызваліліся, так з-за кратаў, ці вам была аказана нейкая дапамога?
Так, мне дапамагалі шмат людзей і дзякуем за гэта, але ж нет такой карты дзеянняў. Калі ты вызваляешся, трэба ўсё само даведвацца, а хочацца, каб былі установы, якія бяруць, груба кажучы, за ручку гэта было пазлізне вольнага і па ўсім інстанцыям вялі. Пакуль што гэтага няма, але ж я чуў, што ёсць накірункі ў гэтым, каб было лягчэй было здаволеным атрымаць усю неабходную дапамогу.
Крытыка ў бок Святланы Ціхановскай і дэмакратычных сіл, якія цягам 2,5 гадоў не могуць вырашыць пытанне вызвалення палітвязняў, у апошні час набірае абароты.
Сама палітык і яе прадстаўнікі сцвярджаюць, што насамрэч шматлікія спробы дабіцца вызвалення любога дыялогу наконт гэтага пытання былі, як і былі задзейнічаныя ўсе наяўныя механізмы, у тым ліку праз замежных палітыкаў. Аднак афіцыйны Мінск ігнаруе ўсе захады.
Па словах палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, прычына адсутнасці вынікаў у перамовах наконт беларускіх палітвязняў можа быць у тым, што для краін Захада гэтае пытанне не з'яўляецца прыярытэтным.
Тое, што пра гэтую тэму гаварыць як мага больш, гэта абсалютна патрэбна, каб гэтая тэма не знікала, каб людзі не забываліся пра тое, што людзі знаходзяцца за кратамі, пра іх лёс. Гэта патрэбна. Калі паглядзець на практычны бок, ну, я шыра кажучы, асаблівых магчымасцяў чагосьці ў сённяшняй сітуацыі дамагчыся не бачу. Гэта, аднак, не значыць, вось гэта я хачу падкрэсліць, што нічога не трэба рабіць. Рабіць трэба, імкнуцца трэба, узбуджаць грамадскасць неабходна, размаўляць з заходнімі партнёрамі таксама, з усімі, хто можа паўплываць на гэтую сітуацыю, імкнуцца заваяваць іх увагу і дамагчыся падтрымкі. Гэта рабіць неабходна. Але палітычная сітуацыя і агульныя абставіны, ну, яны вельмі неспрыяльныя.
Давайте вось на два моманты звернем увагу. Першае, у гэтым лісце ёсць такі адсылка да вопыту Украіны. І, маўляў, кажуць, глядзіце, нават падчас вайны ідуць перамовы, вызваленне палонных ідзе паміж Украінай і Расіяй. А мы што ж, ці увогуле магчыма параўноўваць і прывозіць як прыклад сітуацыю абмена палоннымі паміж Украінай і Расіяй у дадзеным выпадку?
Ну, Украіна, гэта, канешне, іншы выпадак. Там ідзе вайна, і хоць і расійскі бок па-ранейшаму афіцыйны не прызнае, што ён вядзе гэтую вайну супраць Украіны, але гэта вайна, і Украіна лічыць сябе краінай, якая змагаецца супраць расійскай агрэсіі. Там ідуць сапраўдныя баявыя дзеянні паміж вайскоўцамі украінскімі, вайскоўцамі расійскімі. У такіх умовах трапляюць людзі ў палон з аднаго боку і з іншага боку. І адпаведна адбываюцца дамоўленасці на ўзроўні там на галоўным акцыі абмену палоннымі, гэта акцыі, у якіх удзельнічаюць нават прэзідэнты абодвух краін, у тым сэнсе, што яны даюць сваю згоду на тое, каб гэтыя абмены ўвогуле адбываліся. Але гэта ўсё адбываецца вось чынам прамых перамоваў паміж Украінай і Расіяй. Так, ёсць пасярэднікі, а ўсё ж такі гэта перамовы галоўным чынам паміж Масквой і Кіевам. Што тычыцца беларускай сітуацыі, ну, па-першае, тыя людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, гэта палітычныя зняволеныя, але не палонныя, не ваеннапалонныя. Гэта першае. Па-другое, тут узнікае пытанне, хто з кім павінен дамаўляцца. Нейкія прамыя перамовы ці кансультацыі з аднаго боку, ну, умовна кажучы, з офіса Ціхановскай, з беларускімі ўладамі, афіцыйнымі ўладамі, ну, гэта выглядае абсалютна нерэалістычна, таму што беларускія ўлады не ўспрымаюць Святлану Ціхановскую як нейкага партнёра па перамовах. Калі беларускія ўлады і гатовыя былі там нешта рабіць у дачыненні да палізняволеных, там, выпускаць ці не выпускаць, так гэта перамовы, якія яны б жадалі весці не з Ціхановскай, Тихановской, умовно, не с, нават, с Заходом, як посередником помеж Тихановской и Лукашенком, умовно кажучи. И они бы жадали вести некие перамовы напрямую с Заходом. И отрымать за вот тех людей, которые находятся в Беларуси за кратами, нечто менавито от Захода. А для Захода это питание на сегодняшний момент зусім не является приоритетным. Когда Заход и лечит, что тут перамовы некие могут быть, так этой перамовы повинны отбыться помеж обоими белорусскими боками, а не помеж Заходом, как часткой конфликта.
Один из наших глядачов зараз пытается, зворот до кого это был? Зворот это был на сам речь до лидеров заходнего свободного света. Вам бачится какая-нибудь стратегия? И вот вы уже сказали про заходний свет. Ну, все ж таки, заходний свет зробил, домогся вызволения того же самого Виталя Шклярова, Натальи Харше. Может быть, все ж таки, сапраўды заходнему свету больше активно варто было б заняться этим питанием?
Те выпадки, которые вы сгадали, это были те кейсы в дочинении до особов, которые имели отношения с заповедными заходними краинами. Шкляров со Злученными Штатами, Наталья Харше с Швейцарией. То у заходнего боку была затекавленность, у Швейцарии, например, принамсі, была затекавленность вызволить уласную громадян. Тут зусім іншая ступень интересу, чем у дочинении до пераважной большести белорусских полезневоленных. Зразумела, есть выпадки, какие для Захаду цікавыя. Ну, это, например, ситуация с Алесем Беляцким. Это Нобелевский лауреат. Это все ж таки для заходнего света досить принциповая повинна быть справа, принамсі поспробовать вытягнуть Беляцкого. Бо такие опыт, такие спробы ж были. Был выпадок у Китая с китайским Нобелевским лауреатом Лю Сяобо, это китайский письменник и диссидент, и он отримал Нобелевскую премию, когда находился в Огуле за кратами. Ну и что робили европейцы, американцы на вельми серьезном узровне, членов урадов, министерства замежных справ, навод на узровне президентским и канцлерским. Были звороты до Китая, как Китай вызволил этого человека. Что зробили китайские улады? И они наплевали на это все никого, и они его вызволили, когда он был уже в вельми дренном стане, и накировали его в тюремный шпиталь. Там эта история скончилась. Лукашенко это зрозумела не Китай. Это куды меньш серьезный узровень. И, конечно, у выпадку Беляцкого на белорусские улады будут тиснуть. И это кейс Беляцкого. И он для белорусских уладов, и он будет вельми неприемный, покольки про Беляцкого будут нагадывать, потому что он Нобелевский лауреат. А что тычется остатних полезневольных? Конечно, мы размовляем про белорусскую рычаистность, нас цікавят белорусские темы. Коли ж мы поглядим на заходнюю перспективу, ну так полезневоленные есть и у шерагу інших краинов, например, у Иране, там смяротные присуды выносятся. И так само заходняя громадскость обурена. Но все ж таки Захад не лечит своей метой, даже в этом выпадку, некие перамовы вести с Ираном, как там заплатить за полезневоленных те нечто такое. Потому что на Заходе зразумеют, коли будет такие выпадок, коли мы возьмемся Белоруссию, например, и почнем им пропановывать там Лукашенко гроши, те некие экономичные преференции за то, как он вызволил полезневоленных, так мы повинны будем робить то же самое и у дочинении до Ирану, Турции, Китая. Так далеко Заход идти не жадает, и это не является его приоритетом.
Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён пракаментаваў Еўрарадыё перспектывы адкрытага ліста блізкіх палітвязняў, якія мяркуюць, што для вызвалення іх сваякоў дым сілы і заходнія партнёры робяць недастаткова.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе Еўразум.
Алексей Лявончык выключае ўцечку звестак пра айцішнікаў-данатараў.
Тады ўсё рабілася адкрыта, была вельмі вялікая самаарганізацыя, і людзі верылі, што гэта скончыцца добра.
Колькі мобілізаваных з Расіі забіта ва Украіне?
Раньше чётка пісалі «контрактнік», «добраволец», то сейчас очень часто пишут просто «погиб при исполнении воинского долга». І вот уже непонятно, кем чалавек этот был.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту.
У чэмпіянаце Беларусі па хакеі лідар салігорскі шахцёр нечакана прайграў дома Брэсту 0-1. У гарнякоў 61 ачко, на 4 менш у гродзенскага Нёмана, у юнацтва 56 ачкоў. Камандам да плэй-оф засталося правесці па 15 гульняў. Вікторыя Азаранка прайграла ўжо на старце чарговага тэніснага турніру ў аўстралійскай Адэлаідзе. Амаль 3 гадзіны працягваўся яе паядынак з расіянкай Веранікай Кудэрметавай. Лік у сетах 6-2, 6-7, 4-6. Легіянер з Узбекістана Шахбоз Умараў хоча сысці з Батэ і з беларускага футбольнага чэмпіянату. Пра гэта распавёў галоўны трэнер барысаўчан Кірыл Альшэўскі. Паводле яго слоў, Батэ хацеў бы пакінуць Умарава ў камандзе, але ў футбаліста іншыя планы. Футбаліст зборнай Уэльса Гарет Бейл аб'явіў пра завяршэнне кар'еры ў 33 гады. Зорным часам Бейла было яго выступленне за мадрыдскі Рэал, у складзе якога ён 5 разоў выйграваў Лігу чэмпіёнаў. Матч за шахматную карону паміж расіянінам Яном Непомнішчым і кітайцам Лі Жэньдзінам пройдзе ў красавіку. Месца правядзення сустрэчы за тытул чэмпіёна свету пакуль не называецца. Дзеючы чэмпіён свету нарвежац Магнус Карлсен адмовіўся ад абароны тытула. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
9 студзеня портал DevBuy паведаміў, што кіраўніцтву адной з буйных IT-кампаній прыйшлі спісы супрацоўнікаў, якія рабілі данаты ў фонды BuyPol і BuySol. У спісах нібыта сотні чалавек, рассылае спісы адміністрацыя парка высокіх тэхналогій.
Данатарам прапаноўваюць прыйсці на гутарку ў КДБ. Таксама ў СМІ з'явіліся звесткі, што пад пагрозай крымінальнага пераследу данатарам прапаноўваюць пералічыць у 10 разоў больш у структуру, якую называюць сілавікі.
Адзін з заснавальнікаў фонду BuySol і кампаніі BuyHelp Алексей Лявончык адмаўляе ўцечку даных з іх баз. Вось што ён распавёў у каментары Еўрарадыё. Чаму ўсё ж узяліся за айцішнікаў? Ці... Можа быць, гэта проста ўзяліся і пачалі за айцішнікаў, а потым возьмуцца за тых іншых людзей, якія данацілі ў фонды.
Глядзіце, у фонды тады ў 20-м годзе, калі гэта было яшчэ не экстрэмісцкай рэчу, і натуральна слова экстрэмізм я тут беру ва ўскосі з добрай доляй сарказму, а вельмі шмат людзей данаціла праз беларускія карты. Лік гэтых людзей ідзе на дзясяткі тысяч, калі не на сотні. Ну, прынамсі, BuyHelp тады заданаціла пад 100 тысяч чалавек, з іх недзе я падазраю, палова магла быць з Беларусі. Мы не адсочвалі паходжанне. Дакладна, я проста ведаю такую грубую статыстыку. Натуральна, нягледзячы на ўвесь жах, які наведзены ў Беларусі, за ўсімі, па ўсіх як бы 100 тысяч, там, умоўных, прыйсці проста фізычна немагчыма. Частка людзей выехала, да і ў прынцыпе, як бы, ну, арыштаваць 100 тысяч чалавек в адначасі немагчыма. Таму, натуральна, прыйшлі да... тых, з каго можна зрубіць бабла. Таму што з гэтага прыход да айцішнікаў, гэта стандартная схема зрубіць бабла. Таму што не проста прыйшлі, а сказалі, што вы можаце памяняць уголовны пераслед на 10-кратны донат у фонд, які мы ўкажам. Натуральна, што гэта будзе нейкая непразрыстая капілка дзяржавы, якая проста такім чынам, ну, пад выглядам добраахвотнасці, яна наб'е сабе карман. Айцішнікі зарабляюць куды больш, чым сярэдні беларусы, натуральна, што з іх можна адразу імгненна зрубіць гэта бабло, той, што гэтай так званай дзяржаве зараз трэба. Натуральна, прыйсці могуць да любога, таму што, як я ўжо пісаў на Фейсбуку, на той момант, калі гэта было яшчэ не ў скосях экстрэмізмам, нам і ў людзі верылі, што перамены вось-вось наступяць цягам літаральна пары дзён, нам заданаціла 100 тысяч чалавек. Тыя, хто знаходзіцца ў небяспецы, гэта тыя, хто данаціў з беларускіх картак. Якби. Ну, чаму? Таму што нельга паглядзець, нават калі гэта BuySol, ну, спачатку гэта былі фейсбукаўскія зборы, пейпалаўскія зборы, потым дадалася опцыя донату на BuySol. Нельга паглядзець, куды канкрэтна пайшлі грошы, якія былі заданачаныя з беларускай карткі. Бо што можна, на банкаўскіх выпісках ёсць адбітак, хто з'яўляецца атрымальнікам гэтых грошай. Атрымальнікам грошай з'яўляецца не канкрэтны фандрайзер, атрымальнікам гэтых грошай з'яўляецца кампанія працэсар, якая апрацоўвае плацежы. І для Фейсбуку, і для BuySol гэта кампанія Stripe. Ну, это так званы пасярэдні, да? І на выпісцы будзе напісана, што Stripe, Facebook, Stripe, яшчэ штосьці. і нейкі даўгі лічбавы код. Гэтае слово ключавое страйп, яго можна на запыт ну, так званых нашых спецслужб, яго можна проста адфільтраваць усе транзакцыі з гэтым словам і паглядзець, якія людзі кідалі грошы на страйп і потым проста да іх дакалупацца. Вось і ўсё. Але гэта можа быць аплата на страйп за нейкую падпіску, а можа быць аплата за донат. Ну, можа быць донат таксама, да? Адразу вот так вот на ўскід ніхто гэта не вызначыць і натуральна, што яны будуць і далей працаваць па гэтых спісах, так што не трэба лічыць, што калі прыйшлі па айцішнікаў, то па вас не прыйдуць, і калі вы данасілі з беларускіх картак на BuyHelp, на BuySoul, на іншыя фонды, ну, першую чаргу на BuyHelp і на BuySoul, бо гэта былі самыя вялікія зборы, то трэба разумець, што вы тэарэтычна ў зоне рызыкі, хаця знову такі сказаць, хто канкрэтна куды данаціў, проста з банкаўскай выпіскі немагчыма. Гэта трэба аналізаваць сацыяльныя сеткі людзей, якія данацілі. Гэта 100 тысяч сацыяльных сетак, умоўна кажучы. Гэта таксама трохі непад'ёмная праца зрабіць адразу, але, як мы бачым, людзей зараз арыштоўваюць за каментары, якія яны пакідалі ў 20-м годзе. Натуральна, это не сістэмна, то бок вышукуюць чалавека, знаходзяць каментар, знаходзяць чалавека, прабіваюць па базе, ці ёсць такі. Калі такі ёсць сапраўды, то змяшчаюць, супрацьпастаўляюць ягоны імя з тварам, і калі гэты чалавек прыязджае мяжу, гэта ягоны твар, ягоны імя, яно б'ецца па базе, ну вось і ўсё. Да? То бок, канешне, усіх 100 тысяч не арыштуюць, але рызыка для тых, хто данаціў, у каго ёсць у беларускіх, рускіх банках, выпісках надпіс Stripe, вот недзе, да, за 20-х. Тыя тэарэтычна знаходзяцца ў небяспецы. І, ну, трэба адсюль адпаведна прымаць рашэнне. Да, айцішнікаў прыйшлі, таму што іх можна падаіць. Сажаць айцішнікаў можна, але і так ужо гэты айці-кластэр разграмілі так, што большая частка фактычна выехала, да. І, наколькі я разумею, геній Янчэўскі прапанаваў, каб далей не бурыць, не сажаць іх, а проста падаіць, да. Ну, але гэта тыповая паттэрн дзеяння ў нашага режима прекрасного. Нельга бурить то, что уже разбурно, так сказать.
Працягваем размову з Алексеем Лявончыкам.
Дзякуючы інфармацыі з банкаў і банкаўскага працэсінгавага цэнтра, сілавікі могуць бачыць усіх, хто здзяйсняў пераводы з эмітаваных у Беларусі карт у адрас Фейсбука. Адрас атрымальніка асобы, ён не такі ж, як у рэкламы ці ў іншых сервісаў Фейсбука, таму можна зразумець усіх, хто здзяйсняў гэтыя данаты праз Фейсбук. Сярод беларусаў з высокай доляй верагоднасці гэтыя данаты былі менавіта ў BuySoul і BuyHelp.
Ну, натуральна, нельга вызначыць, куды менавіта ішлі гэтыя данаты, можна ўбачыць, што гэта Stripe Facebook, да, вот Stripe Facebook. Але на той момант, калі вылучыць пэўны перыяд часу, калі быў пік донатаў, то можна з вялікай доляй, знову такі, як правільна вы зазначылі, з вялікай доляй імавернасці сказаць, што ў гэты перыяд часу донат з імавернасцю 75-85% пайшоў на BuyHelp, а праз нейкі час пайшоў яшчэ і на BuySoul. То бок, тут здагадак асаблівых не будзе. Пазней, ўжо бліжэй там да канца 20-го года, да, там ўжо ўсё значна больш размылася. То бок, нам ўжо транзакцый нельга сапраўды прадказаць, куды яна пайшла. Але калі браць пачатковы перыяд, да, можна так сказаць, што хутчэй за ўсё, тады, пры прынцыпе, быў такі ўсплеск выплат на гэты настрай з Беларусі. Я думаю, што можна зрабіць, так сказаць, адукаваную здагадку, што гэта быў на BuyHelp. Таму гэтыя людзі, якія рабілі такія выплаты ў гэты перыяд пікавы, яны зараз у, ну, у небяспецы зноў такі. І, апять жа ж, я хачу падкрэсліць. На той момант ніхто не ведаў, да чаго гэта прывядзе. Ну, як бы людзі, натуральна, чакалі, што рэвалюцыя пераможа. З другого разу, натуральна, яна, другого разу яна і пераможа. Ніхто ж не будзе рабіць такіх памылак і верыць у абяцанкі Лукашэнка, як ён верыў, да? Але заўважце, што ў прынцыпе інфармацыя аб тым, хто плаціў на фонды, яна атрымліваецца не ад Фейсбука, таму што Фейсбук не будзе дзяліцца гэтымі дадзенымі, ён не выдае, на які менавіта фандрайзер гэта пайшло, ад беларускіх банкаў. Ось, то бок тут пытанне знову такі аб доступе сілавікоў да беларускіх карт, да банкаўскай сістэмы, да банку гэтай ініцыі, якая ў нас не існуе. І проста падкрэсліваючы, зараз, калі вы хочаце данаціць бяспечна, вам трэба, па-першае, натуральна, ўжываць VPN, гэта я ўжо нават не буду паўтараць, VPN трэба ўжываць у любым выпадку, калі вы робіце нешта падобнае. А другое, гэта вам трэба абавязкова данаціць толькі з замежных карт, таму што натуральна да выпісках у замежных банках у рэгіёне мае ніякага доступу. Да. Тыя, хто данаціў замежных картак, тады яны знаходзяцца ў поўнай бяспецы, наколькі гэта можна ў сучаснай Беларусі. А тыя, хто данаціў з беларускіх картак, не. Таму, калі вы зараз хочаце данаціць, то абавязкова трэба данаціць менавіта з замежных рахункаў, магчыма, папрасіць кагосьці, калі вы хочаце задонаціць фонду, але баіцеся рабіць гэта з сваёй карткі, правільна, не рабіце гэта з сваёй беларускай карткі, рабіце гэта з замежнай карткі. Ну і знову такі просто прыміце да ўвагі, што ўсе аперацыі па банкаўскіх рахунках у Беларусі яны даступныя. Знову такі, гэта не была памылка, як мне падаецца, ні, гэта была спантанная арганізацыя з фандрайзамі, так? І, напрыклад, тады на пачатку людзі дзейнічалі вельмі адкрыта. Напрыклад, валянтэры Крэсціна, якія стаялі пад Крэсціна, яны збіралі базы людзей, якія пацярпелі, выйшлі і, магчыма, прайшлі паўз іх. Просто звонячы са сваіх мабіл на мабілы патэнцыйных пацярпелых, да? І потым я ведаю выпадкі, калі просто пачалі сістэматычна адпрацоўваць тэлефоны, якія знаходзіліся пад Крэсціна, за якіх была зроблена вельмі вялікая колькасць абзвонаў, каб просто гэтых валянтэраў ад Крэсціна, той, хто застаўся ў Беларусі, прышыць да ўгалоўнай справы. Там большая частка выехала, так што гэта не вельмі ўдалося. Але я просто падкрэслю, што тады ўсё рабілася адкрыта. Званкі праз тэлефон, і таму што была вельмі вялікая самаарганізацыя, і людзі верылі, што гэта скончыцца добра.
Гэта быў адзін з заснавальнікаў фонда «Байсол» і кампаніі «Байхэлп» Алексей Лявончык. Ён распавёў, як сілавікі атрымалі даныя тых, хто ў 2020 годзе данаціў у фонды і чаму сілавікі ўзяліся менавіта за айцішнікаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме «Еўразум».
Колькі мабілізаваных з Расіі забіта ва Украіне?
Раньше чётка пісалі «контрактнік», «доброволец», то сейчас очень часто пишут просто «погиб при исполнении воинского долга». І вот уже непонятно, кем человек этот был.
«Еўрарадыё». Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Экс-саліст брытанскага панк-гурта Sex Pistols Джон Лайдан прыме ўдзел у адборы на песенны конкурс «Еўрабачанне». Артыст спадзяецца прадставіць на мерапрыемстве Ірландыю разам з гуртом Public Image LTD. Для конкурсу яны прапануюць песню «Хаваі», прысвечаную жонцы Лайдана. Вядома, што яна пакутуе ад хваробы Альцгеймера. Гурт Public Image LTD утварыўся ў Лондоне ў 78 годзе пасля распаду Sex Pistols. Нагадаем, конкурс «Еўрабачанне» 2023 года адбудзецца ў маі ў брытанскім Ліверпулі. Падчас апошняй прэс-канферэнцыі фільма «Аватар. Шлях вады» Кейт Уінслет зрабіла мілы жэст у бок юнай журналісткі, якая брала ў яе інтэрв'ю. Маленькая працаўніца нямецкай тэлекампаніі ZDF прызналася акторцы, што гэта яе першае інтэрв'ю ў жыцці. Цытуем, гэта будзе самае фантастычнае інтэрв'ю з усіх, і ведаеш чаму, бо мы вырашылі, што яно такім будзе. Можаш пытацца ў мяне пра што заўгодна, і табе не трэба баяцца, усё будзе ўзрушаюча, адказала Уінслет. Відэа гэтай гутаркі моментальна стала папулярным і разляцелася па сацыяльных сетках. Італьянскі рэжысёр Лука Гуаданіна працуе над біяграфічным фільмам пра жыццё Одры Хэбберн. Галоўную ролю ў фільме выканае намінантка на «Оскар» Руні Мара. Улічваючы, як арганічна яна ўпісалася ў эстэтыку 50-х у фільме «Кэрол», здаецца, што фільм Гуаданіна будзе прысвечаны як мінімум самай знакавай эпосе жыцця Хэбберн. Менавіта ў той час акторка атрымала прэмію «Оскар» за галоўную ролю ў фільме «Рымскія канікулы». Пакуль вядома, што ў праекце ўдзельнічае толькі Руні Мара, але імёны іншых акцёраў, якія сыграюць у фільме, будуць абвешчаныя ў бліжэйшыя месяцы. Чакаецца, што прэм'ера адбудзецца не раней за канец 2024 года. Гэта былі навіны шоу-бізу і заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Па даных Генштаба Узброеных сіл Украіны, на канец 2022 года на вайне загінула больш за 100 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Ведамства сцвярджае, што Расія штодня губляе каля 400-500 жаўнераў.
Лічба, якую называе расійская Мінабароны, а яно гэта апошні раз рабіла ў верасні, калі аб'яўлялася мабілізацыя, выглядае зусім неправдападобнай – каля 6 тысяч чалавек.
Аднак ад самага пачатку вайны ва ўкраіне статыстыку загінулых на фронце расійскіх вайскоўцаў вядзе BBC. Выданне адзначае, што іх колькасць з кожным днём расце, і на сёння іх больш за 11 тысяч. Журналісты лічаць загінулых па адкрытых крыніцах.
Цяпер яны займаюцца і падлікам колькасці загінулых мабілізаваных. Колькі іх на дадзены момант і як яны гінуць, пра гэта ў падкасце «Как это было», распавяла журналістка Вольга Іўшына, якая і вядзе падлікі.
На аснове адкрытых істочнікаў тебе ўдалось установіць імена более 11 тысяч расійскіх ваенных, которые былі ўбіты на вайне. Сколько из них мабілізованы?
Да, все так. І тут, наверное, нужно сделать сразу две важные оговорки. Во-первых, мы ни в коем случае не утверждаем, что 11 тысяч – это исчерпывающая цифра, описывающая потери. То есть это явно не все потери, это только те, которые нам точно удалось подтвердить. Это первое. А второе, это то, что эту работу делаю не я одна, а мы делаем ее такой небольшой группой вместе с моими коллегами с Медиазоны, которые, СМИ, которые признаны в России иноагентом, и с крепкой командой волонтеров. Все они очень важные участники этого проекта. Возвращаясь к цифрам, смотри, на сегодня нам известны имена уже более 11 200 погибших российских солдат.
Угу.
Из них, по меньшей мере, 601 человек был мобилизован. Тут опять нужно сказать, что вот 601 – это самая-самая-самая консервативная оценка. Это только те, в чем статусе мы уверены на 100%, что они мобилизованы. Но понятно, что часто власти на местах бывают заинтересованы в том, чтобы не слишком много сообщать о потерях среди мобилизованных. Поэтому мы начали замечать с октября, как только появились первые сообщения о гибели мобилизованных, мы начали замечать тенденцию, что статус погибших в сообщениях в официальных стал указываться гораздо реже. Если раньше четко писали контрактник, доброволец, то сейчас очень часто пишут просто погиб при исполнении воинского долга. И вот уже непонятно, кем человек этот был. Кадровым военным, который прослужил какое-то количество времени, или он был добровольцем, который подписал контракт уже после начала вторжения России в Украину, или он был мобилизован. То есть вот в очень большом количестве случаев статус человека не ясен, и часто вот даже глядя на фотографию погибшего человека, думаешь, ну вот по ряду факторов похоже, что он мобилизованный, но уверенности нет. И в таких случаях мы, то есть в тех случаях, когда нет 100% уверенности, мы не ставим ему статус мобилизованного, так что вот это 601 погибший мобилизованный, это самая консервативная оценка, и реальное количество мобилизованных точно больше. Но насколько больше, сказать пока невозможно.
Ты уже сказала, с кем ты занимаешься этой работой, и объяснила, как вы считаете мобилизованных, да, вообще убитых. Может быть, чуть подробнее про методологию расскажешь, потому что это тоже очень важно понимать, как вы все-таки проводите подсчет убитых.
Да, конечно. Мы следим за сообщениями о погибших российских военных с первого дня российского вторжения. Ну, собственно, сообщения о самих погибших появились чуть позже, но вот с первого дня мы эту работу ведем. Мы учитываем только тех, о ком известно существенное количество данных. То есть вот даже какие-то просто сообщения со ссылкой на источники, погибло там 100, 200, 500 человек. Такие сообщения мы не учитываем. Мы вносим только тех, кого мы знаем поименно. Фамилия, имя и еще какие-нибудь данные. Чаще всего это регион, где человек жил или там, где он похоронен. Очень часто известен род войск, звание. Стараемся установить и дату рождения, и дату гибели. В общем, максимальную информацию собираем. И да, мы учитываем только тех, чью гибель подтвердили с российской стороны тем или иным образом. Это могут быть и сообщения каких-то официальных лиц. Раньше губернаторы об этом сообщали, сейчас меньше таких сообщений, чаще сообщают какие-то чиновники рангом пониже. Это и сообщения местных СМИ, где, опять же, вот четко указан фамилия, имя человека. Это публикации родных в соцсетях, именно вот родных, близких погибшего, и такие сообщения мы всегда как-то перепроверяем, чтобы у нас вот по меньшей мере было хотя бы два источника. И еще один важный источник информации сейчас, когда официальных сообщений стало меньше, это данные с кладбищ, это данные с мемориальных досок, которые открывают в школах, где учились погибшие военные. Это всевозможные памятники открываются там и на территории воинских частей, и просто где-то в скверах какие-то таблички с перечислением фамилий погибших. Вот по мере того, как сокращается количество официальных сообщений, вот этот источник тоже становится очень-очень важным. Поэтому вот мы благодарны всем, кто делится этой информацией с нами.
Сярод мобилизованных, якія загинули во Украине... Ці ёсць тыя, хто загінуў у Макеевцы? Працягвае журналістка BBC Вольга Іўшына, якая вядзе статыстыку загінулых расійскіх вайскоўцаў ва Украіне.
Дзесятна важна раз'яснить некоторые детали. Во-первых, 601 мобілізованы – это общее число расійскіх военных, умерших і погибших после начала мобілізацыі. Из них нам известно, что 39 человек умерли на территории России, то есть не доехав до фронта. И это тоже важная часть этой истории. Мобилизованные умирают, погибают не только на территории Украины, не только в ходе боевых действий. Вот по меньшей мере 39 из них умерли на территории России в центрах подготовки, по пути, некоторые даже в военкоматах. И мне кажется, это тоже важно. Эта цифра продолжает увеличиваться. То есть вот только за последние две недели число мобилизованных умерших от разных причин на территории России увеличилось еще на 3 человека. Угу. Чаще всего они умирают от сердечных приступов, от несчастных случаев в ходе подготовки, иногда из-за злоупотребления алкоголем или другими веществами. И это тоже часть, в общем, этой истории. Что касается погибших на фронте, опять же, из того, что нам точно известно, мы знаем о 562 мобилизованных погибших на территории Украины. Большая часть из них, насколько нам известно, опять же, погибла в ходе различных обстрелов. Что касается истории с обстрелом ПТУ в Макеевке, да, есть данные, в Самарской области приходят сообщения вот такие уже с данными погибших, и мы знаем фамилии 24 человек, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке. Это явно не все данные, да, Минобороны признала гибель 89 человек, но здесь нужно учитывать, что, как мы и ожидали, да, во-первых, вот такая конкретная информация о погибших, она приходит с запозданием, обычно с запозданием в неделю, так как раз было и в этот раз. Поименные сообщения стали приходить 6-7 января. Это первое. А второе, ну, по мере того, как продолжается разбор завалов, тела погибших достают из-под обломков постепенно, да, через Ростов-на-Дону, с соблюдением там различных формальностей, и их перемещают в их родные регионы. Поэтому вот эти данные, они появляются с задержкой. И по нашему опыту можно сказать, что, ну, скорее всего, это вот только часть погибших привезли, и постепенно будут появляться в различных источниках еще имена следующих погибших. Что касается общей цифры, ну, здесь очень сложно сказать. Опять же, в разных регионах и разные люди по-разному формулируют, да, в разных регионах разная степень давления на местные СМИ, поэтому где-то пишут довольно подробно о погибших, мобилизованных, и пишут их статус, где-то просто сообщают «погиб», и тогда только по дате можно ориентироваться. Но, опять же, да, это может, будет только предположением, связан этот человек, погиб он при обстреле Макеевки или при каких-то других обстоятельствах. То есть вот еще возможность узнать больше деталей о событиях Макеевки, о том, кто там погиб, она вот будет еще зависеть от того, насколько местные власти будут оказывать давление на местные СМИ и насколько это будет подробно об этом рассказано. Потому что по предыдущему опыту мы знаем, что в некоторых регионах, в общем-то, журналисты более-менее, ну, относительно, да, с некоторыми ограничениями, но все-таки относительно могут хотя бы писать о погибших, публикуют они какие-то подробные статьи. В некоторых регионах давление настолько сильное, что вообще стараются не сообщать толком о погибших или какие-то только некоторые общие цифры называются без подробностей. Минимальное количество сообщений допускается в СМИ. В некоторых регионах даже заставляют удалять уже опубликованные статьи. Поэтому вот разная ситуация, и, видимо, важным источником продолжит являться вот эти открываемые мемориальные доски и ситуация на кладбищах. Вот, потому что на кладбищах можно довольно просто опознать эти могилы по характерным венкам. Часто там еще теперь к венкам добавляют какие-то флаги либо родов войск, либо просто российский флаг, фотографии в военной форме. Вот это, видимо, будет оставаться важным источником информации, но, конечно, там не будет хватать понимания о статусе этого человека.
Гэта была журналістка BBC Вольга Іўшына, якая вядзе статыстыку загінулых расійскіх вайскоўцаў ва Ўкраіне. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.